Hallo, ons is Kruislife en ons wil jou graag help om Jesus se onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrou dat hierdie boodskap jou ryklik sal seën.
Ek het groot geraak in Brits in die Noordwes en ek was daar op laerskool Brits en op hoërskool Brits. En ons is as 'n verpligting het ons geskiedenis gehad tot en met graad 9 toe. En ek het altyd van die verhale gehou waar mense, waar daar helde by betrokke was en waar daar oorlog was en al die goed. Maar, en dit is, was een story wat vir my baie merkwaardig was, wat ek altyd onthou, is die een van Wolraad Woltemate. En ek weet nie wie van julle daai verhaal ken nie, maar dit gaan oor 'n verhaal waar 'n skip ingekom het in die laat 1700s in die Kaapse hawe in 'n storm en die skip het, ek is nie seker of hy rots vasgegaan het en of hy, hoe hy uit mekaar het gebreek het nie. Maar die skip het uit mekaar het gebreek en baie van die manskappe het probeer terugswem en van hulle het op die stukke hout wat gedryf het vasgeklou en daar was 'n paar mense op die strand wat gekyk het hoe dit gebeur het. Party het gestaan en gekyk en die manne jammer gekry, ander het gekyk wat uitspoel wat hulle vir hulle self kon vat. En een van die ouens wat op die strand was Wolraad Woltemate se seun gewees. En hy is, Wolraad is self 68 jaar oud en hy het kos vir sy seun gevat. En so het hy by die strand aangekom en gesien, maar wat hier aangaan, sy hart het uitgegaan vir die ouens wat besig is om te verdrink. En hy het op sy perd gegaan, die see ingegaan, en toe hy by die deel kom waarvan die manne op die hout ronddryf, het hy vir hulle gesê, twee van hulle moet afspring en die perd se stert gryp en saam met hom terugswem. Hy het dit 7 keer gedoen, so hy het omtrent 14 man gered. En toe hy uitkom, na die 7de keer, het hy en sy perd 'n bietjie gerus, omdat hy obviously moeg was. En toe sien hy, maar die skip is nou dringend besig om te sink, en die manskap is nog meer in angs oor wat aan die gang is. En hy het besluit om nog 'n laaste keer uit te gaan, en die laaste keer wat hy uitgaan, het 6 van die manne besluit, nou is die tyd, hulle is nou benoud, hulle wil gered word. En allemaal het aan die perd gegryp en aan hom gegryp, en hulle allemaal het saam verdrink. En dis 'n story van 'n held, maar ook 'n tragiese story. En Wolraad het sy lewe gegee vir 14 mense. En nou, my vraag is, wat is dit wat Wolraad anders te maak as wat Jesus vir ons kom doen het? Hy het sy lewe gegee vir iemand anders. In Johannes 3 vers 16 sê dit, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Nou Wolraad het sy lewe gegee op 'n sekere tyd vir 'n sekere hoeveelheid mense, waar die verskil, dit wat Jesus onderskei van iemand anders wat net 'n held was, iemand anders wat ook hulle lewe gegee het, is dat Jesus het een keer sy lewe kom gee vir die hele wêreld. Sy lewe was 'n opoffering vir enige iemand. Dit was nie net vir 'n sekere groep mense nie. Dit was nie net vir iemand wat baie besittings het of min besittings het nie. Dit was nie vir iemand wat sekere status het in die gemeenskap nie. Dit was nie vir enige iemand wat 'n graad het of nie 'n graad het nie. En of jy enige, dit nie gegaan oor wat jy kan doen of nie kan doen nie. Dit gegaan oor die liefde wat hy vir die mense het. En wanneer ons kyk vandag na wat Jesus vir ons kom doen het, gaan dit oor my en dit gaan oor jou. Wat Jesus kom doen het, dit is nie net vir 'n sekere tydperk gewees nie, dit was vir eens en vir altyd, sodat elkeen van ons kan deel in wat hy kom doen het. So, Jesus is gebore in Bethlehem, hy het groot geraak in saam sy ouers, Josef en Maria, en op die ouderdom van 30 is hy in water gedoop en die Heilige Gees gedoop, en daar het sy bediening basies begin. En sy bediening het omtrent 3,5 jaar aangehou, waar hy in die einde van sy bediening regtig gekom het op die hoogtepunt van wat hy kom doen het en die doel wat hy voor gekom het om wat hy wou bereik het. So hy het baie wonderwerke gedoen in die tyd wat hy op aarde was en mense geleer van die koninkryk, maar twee aande voor sy kruisiging het hy met sy disippels gesels, hy was nederig, hy het hulle voete gewas en vir hulle verduidelik wat op pad was om te gebeur. En ek gaan lees Johannes 14, 15, 16 en 17, wat hy alles vir sy disippels gesê het, sy laaste boodskap, sy laaste belangrike woorde wat hy aan sy disippels agtergelaat het. Maar sy, Jesus se worsteling, wanneer mens dink aan die kruisiging, dan dink mens, of dat Jesus vir ons sonde gesterf het, dan dink mens net aan die kruisiging. Sy uitdaging, sy worsteling het lank voor dit al begin. Die aand voor die tyd het hy en sy disippels gegaan om te gaan bid in die tuin van Getsemani. En in Lukas 22 vers 44 sê dit, en toe hy in 'n sware stryd kom, het hy met groter inspanning gebid, en sy sweet het geword soos bloeddruppels wat op die grond val. En daar's baie debat oor, was dit nou regtig bloed, was dit maar net sweet wat soos bloed gelyk het, en vir my is dit eintlik irrelevant, want in ons kan, as jy verder aanlees, sal jy sien dat dit winter was, en ons, Petrus het homself warm gemaak by 'n vuur, toe hy Jesus verloon het, toe die diensmeisie vir hom vra, maar ken jy die man? So dit was winter, en winter, as jy staan en bid, is daar nie net enige sweet wat jou uitslaan nie. En so Jesus het in sy fisiese liggaam 'n angs deurgegaan, van druppels, of dit nou bloeddruppels was, ek glo dit was bloeddruppels wat letterlik geval het, van sy kop af tot op die vloer, van angs wat sy liggaam deurgaan oor waar toe hy op pad is. En elke keer as jy dink aan die ergtheid van wat Jesus deur is, is hy dit gedoen vir my en vir jou. Hy het vooruitgekyk en gesien wat hy daarmee gaan bereik. So die volgende oggend is Jesus verskyn voor Kajafas wat een van die hooffariseërs was, wat die owerhede was. En Jesus het daai selfde aand nog voor Kajafas en die fariseërs verskyn. In Lukas 22 vers 63 tot 65 praat dit van wat gebeur het nog die aand voor sy kruisiging. En dit sê die manne wat Jesus gevang gehou het, het hom gespot, bespot en geslaan. Hulle het hom geblinddoek en hulle het hom in die aangesig geslaan en hom gevra en gesê, profeteer, wie is dit wat jy geslaan het? En baie ander dinge het hulle lasterlik teen hom gespreek. So Jesus is gespot, hy is met stokke geslaan, hulle het hom geblinddoek en vir hom gevra terwyl hulle hom slaan, wie is dit wat jy slaan? Profeteer vir ons. Hulle het 'n bespotting gemaak van hom. En dit sou nie vergaande wees om te dink dat in die tyd wanneer Jesus geslaan was, dat sy skedel dalk gekraak was, sy neus gebreek is, sy tande uitgeslaan is nie. En in daai tydperk is hy heeltemal al klaar aangerand nog voordat hy ooit by die kruisiging uitgekom het. So in Jesaja 50 vers 6 sê dit, ek het my rug gegee vir die wat slaan en my wange vir die wat die hare uitpluk. My aangesig het ek nie verberg nie vir smaadhede en bespiewinge nie. So die soldate het hom bespot, hulle het hom bespoeg, hulle het sy baard uitgeruk, hulle het hom heeltemal vermorsel en hy was die een wat eintlik onskuldig was. En as ek dink aan op watter tydperk van hierdie situasie sou ek gesê het genoeg is genoeg. Maar Jesus is besig om hierdie marteling te vat vir mense wat hy self voor gaan sterf net ure later. So 'n purperkleed is oor sy rou bloeiende wonde geplaas wat later maar net weer afgeruk gaan word. Soos dit vasgesit het aan sy wonde en hulle het 'n kroon van dorings op sy kop gesit en hom geslaan oor sy kop terwyl hierdie dorings op sy kop sit. En wat hulle ook gedoen het, kan jy ook gaan lees, is dat hulle het letterlik 'n bespotting gemaak met die kroon wat hulle op sy kop gesit het. Hulle het voor hom neergebuig en gesê, jy is die koning van die Jode, jy is ons nou die seun van God, red jouself. So, in hierdie, die volgende oggend het Jesus aan Pilatus verskyn, en hier is waar die worsteling begin het oor tussen hom en Barnabas is in die skare, wie om vry te laat en wie om nie vry te laat nie, en Barnabas wat skuldig was aan moord, en Jesus wat die onskuldige was. En hulle het Jesus baie houe toegedien, en dis irrelevant om te gaan debatteer oor hoeveel houe hy toegedien is. Onder die Joodse straf moes hy 39 houe kry, en hoekom het 39 was, die wet het gesê 40, maar die Jode wou seker maak dat hulle nie die wet oortree nie, so hulle het dit 39 houe gemaak, vir ingeval hulle verkeerd tel. Maar Jesus is onder 'n Romeinse kruisiging deur. En dit is dit, as jy kyk na wat Jesus deur is, dan is dit nie noodwendig om 'n punt daarvan te maak oor hoeveel houe hy gekry het. Wat ons weet van die kruisiging is dat die Romeinse kruisiging baie wreed is. Dit waarmee hy geslaan is, die sweep waarmee hy geslaan is, is 'n klein stok, is 'n klein handvatsel, of stok handvatsel wat wat leer is, wat ingeweef is, waar daar staal balle in geweef is, en wat die doel is van die balle is om die lyf te slaan sodat dit kan knees. En hoe meer die lyf geslaan word, hoe meer begin die vel dan oopbars. Daar was 'n stukke been wat vas was aan die leerstukke wat dan, soos die persoon geslaan word, dan ruk dit ook die vleis van die persoon af. En die deel wat geslaan was, is van die skouers af tot onder by die bobene, is die dele van die persoon wat geslaan was. En hierdie is alles wat nog gebeur het voordat Jesus gekruisig is. Voordat hy nog in die kruis gehang het, sy toestand was so krities dat hy nie eers self sy kruis kon dra nie, dat hulle iemand anders moes kry, Simon, wat 'n verbyganger was, om hom te help om sy kruis te dra. So in 9 die oggend is Jesus aan die kruis vasgespijker en is vasgespijker in 'n posisie aan die kruis waar jou hande uitgestrek is en jou bene in 'n effense buigposisie. En die rede daarvoor is dat wanneer jy aan die kruis hang, dan is jou longe in 'n inasemhalingsposisie. So as jou arms optrek, jy kan dit self oefen as jy wil. Jy kan jou arms optrek en voel as jy inasem, dan moet jy jouself opdruk om uit te asem. So een van die wreedheid van die kruisiging was nie net dat jy met dik spykers aan 'n kruis hang nie, maar was dat jy letterlik jouself versmoor soos wat jy in die kruis hang. Terwyl Jesus al hierdie wonde aan hom het, terwyl hy hang in die kruis, en elke keer wanneer hy asem wil haal, en as jy net dink, soos as ons net 3 sekondes vat, en jy dink, hoe baie jy eintlik asem haal, dis nie iets wat jy noodwendig jou brein gebruik om te doen nie, dis iets wat net normaal gebeur. Maar as jy tel hoeveel keer jy moet asem haal, en Jesus het aan die kruis gehang van 9 uur die oggend tot 3 uur die middag, en elke keer wanneer hy moet asemhaal, dan moet hy homself opdruk met sy bene, om te kan uitasem, om te kan inasem. So, die kruisiging, die rede vir die kruisiging, as die Romeinse straf, was reeds om vir mense te wys, as jy sekere dade doen, is hierdie die gevolge wat jy gaan dra. Dit was 'n vernedering, gewees, om vir mense te wys dat dit is nie, as jy hierdie goed aanvang, is dit wat met jou gaan gebeur. En in die paastyd het Jesus aan die kruis gehang en al die liggame moes van die kruis af verwyder word in hierdie tyd. En as van die misdadigers nie dood is wat in die kruis hang nie, het hulle bene gebreek, so dat hulle kon versmoor en dan kon sterf en hulle van die kruis af kan haal. Die twee ouens, die moordenaar en die rower wat langs Jesus gehang het, was nog lewendig in die tyd wat die kruisiging of wat hulle die liggame moes verwyder. Hulle het hulle bene gebreek sodat hulle kon sterf en toe hulle by Jesus kom het hulle gesien dat hy reeds dood is. Hulle het 'n swaard gevat en sy sy ingedruk en die water en die bloed het uitgespuit. So Jesaja 52 vers 14 sê: soos baie hulle voor hy verstom het, so misvormd was sy voorkoms. Geen mens meer nie en sy gestalte was nie van die, soos 'n mens se kind nie. Nou, vir wie het Jesus hierdie gedoen? Vir wie het hy dit gedoen? Hebreërs 12 vers 2 sê, die oog gevestig op Jesus, die leidsman en die voleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het, en aan die regterhand in die troon van God gaan sit het. In elke oomblik, vanaf Jesus begin bloed sweet het, tot deur sy houwe wat hy gekry het aan die kruis gehang het, het hy met vreugde vooruitgekyk na dit wat sou kom. Hy het gekyk na die opoffering wat hy besig is om te maak vir my en vir jou. En ek wil regtig 'n klem daarop sit, dit is vir jou. Dis vir jou en 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 vir jou. Dit is vir elkeen van ons het hy die prys betaal. In Romeine 4 vers 25 Romeine 4 vers 25 sê wat oorgelewer is ter wille van ons misdade en opgewek is ter wille van ons regverdigmaking. Dat Jesus is oorgelewer ter wille van ons misdade. Die straf wat na ons toe moes kom het hy gevat sodat ek en jy kan vrygaan. En in Romeine 5 van 6 tot 10 wil ek vir ons lees en dan wil ek iets daaroor sê. Dit sê, want toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterwe. Want nouliks sal iemand vir 'n regverdige sterwe. Vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. Maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Veel meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig is in sy bloed, deur hom gered word van die toren. Want as ons, terwyl ons vyande was, met God versoen is deur die dood van sy seun, veel meer sal ons deur sy lewe gered word, nou dat ons versoen is. En ek vra myself die vraag af, wat sou ek gedoen het, as ek daar was die dag van Jesus se kruisiging, as ek in die skare gestaan het, wat besig was om uit te skree, kruisig hom, kruisig hom. En as ek my terugdink, daar was 'n tyd wat ek nie in Jesus geglo het nie, wat ek niks met Jesus wou uitgewaai gehad het nie. Wat ek my eie ding gedoen het, wat ek nie wou erken het dat ek verkeerd is nie, dat ek nie wou erken het dat ek sonde het nie, dat ek wou erken of dat ek nie verantwoordelikheid wou vat vir my lewe nie. En as ek moet kyk in die toestand wat ek toe was, sou ek teen een saam met die mense geskree het, kruisig hom, kruisig hom. Want ek wil my eie God wees. Ek wou nie verantwoordelikheid vat vir my lewe nie. En vandag kan ek terugkyk, toe ek 'n vyand van God was, toe ek 'n sondaar was, toe ek swak was en teen God gedraai het, het hy nog steeds vooruit gekyk en gesien, vir jou wil ek sterf. Romeine 5 vers 10 sê, want as ons, terwyl ons nog vyande was, met God versoen is deur die dood van sy seun, veel meer sal ons deur sy lewe gered word, nou dat ons versoen is. En wat 'n goeie nuus is dit nie, en wat 'n las haal dit nie af nie, as ek moet terugdink aan alles wat ek al gedoen het, en hoe ek regtig die geskenk wat Christus vir my kom gee het, net teruggegooi het in sy gesig, en hy steeds gekies het om my lief te hê, kan ek nie maar om dankbaar te wees vir die offer wat hy vir my gebring het nie. In Johannes 15 vers 13 sê, groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. So die grootste geskenk, die grootste opoffering wat God kon doen vir die mens, was deur Jesus. En Matteus 27 is 'n stuk wat regtig my gebly het, soos wat ek die verhaal lees van Jesus se kruisiging en sy laaste dae. Matteus 27 vers 39 sê, dit is terwyl hy aan die kruis hang en die verbygangers het hom gesma terwyl hulle hulle hoofde skud en sê, u wat die tempel afbreek en in 3 dae opbou, red u self. As u die seun van God is, kom af van die kruis. En die stuk wat die hele tyd by my bly is, die mense wat sê, red u self. Red u self. Net 'n stukkie vroeër, toe Jesus gevange geneem is in Matteus 26 vers 53, sê dit, of denk jy nie dat ek nou my vader kan bid en dat hy vir my meer as 12 legioene van engele beskikbaar sal stel nie? Nou, legioen is 'n Romeinse term wat sê dat het praat van 6000 mans. So 12 legioene engele is 72000 engele wat Jesus net met 'n oproep, net met 'n gebed vir God kon kry om hom te kom help. Hy was in 'n posisie om homself te red. Hy het alles tot sy beskikking gehad om een keer uit te roep en te sê, Vader, ek kan nie meer nie, red my. En God kon self, ek weet nie hoe dit sou gebeur het nie, ek kan nie dit imagine nie, maar die punt is dat hy het dit tot sy beskikking gehad, maar hy het dit nie gebruik nie. In Johannes 17 wil ek net noem dat jy kan 'n verkeerde prentjie hê van wie God is wanneer dit kom by die kruisiging. En dit kan regtig die een of die ander wees, waar jy kan dink, maar hoe kan God sy seun stuur om aan die kruis te kom sterf? Dis baie wreed vir God om iemand te stuur om te kom sterf, en dit is nog sy eie seun. En dis 'n persepsie dat mense het, dat die mense dink dat God en Jesus in die hemel was en hulle twee gestry het oor wie moet afkom. En God het gesê, maar ek is die pa en jy is die seun, so jy moet luister, so jy is die een wat moet afkom. As jy gaan kyk in Johannes 1, sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Johannes 1:14 sê, die woord het vlees geword, so God in homself het mens geword. So dit is nie dat God vir Jesus gestuur het en gesê het, jy moet dit doen, ek wil dit nie doen nie. Dit is God homself wat gekom het om vir my en vir jou te sterf. Hy moes dit in die vorm van Jesus doen. Johannes 10:17 sê, daarom het die Vader my lief, omdat ek my lewe afgelê het om dit weer te neem. Niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit myself af. Ek het die mag om dit af te lê of ek het die mag om dit weer te neem. Hierdie gebod het ek van my vader ontvang. Jesus het self gekies om aan die kruis te gaan hang. Hy was nie gedwing deur God om iets te doen wat hy nie wou doen nie. Hy het self gekies om aan die kruis te hang vir my en vir jou. En as jy dit verstaan, gaan dit jou help om te sien dat God is nie die een wat ons dwing in situasies in en dwing om slegte goed oor ons pad te stuur om ons iets te leer. Jesus het self gekies om hierdie opoffering te maak vir my en vir jou. In 2 Korintiërs 5:21 sê, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons die geregtigheid van God kan word in hom. En met alles wat ons nou oor gepraat het, met al die straf wat Jesus deur is, hierdie teks sê in die begin, hy wat geen sonde geken het nie, het hy sonde vir ons gemaak. Nou as ons het lees saam met Jesaja 52 vers 14, wat sê, soos baie hulle oor u verstom het, so misvormd was sy voorkoms. Geen mens meer nie, en sy gestalte was nie soos die van 'n mensekind nie. Die misvormdheid van Jesus' lichaam was nie net van die straf wat hy deur is nie, was nie net van die kruisiging nie, dit was van al die sonde wat hy op homself gevat het, dat dit sê dat hy het nie meer eers gelyk soos 'n mens nie. Hy wat geen sonde geken het nie, wat nooit iets verkeerd gedoen het nie, wat nooit een wit leen vertel het nie, wat nooit 'n slegte gesig getrek het iemand agter iemand se rug nie, wat nooit ongeduldig was nie, wat vol was van die vrug van die gees, het my en jou sonde op hom gedra. Het gekies om dit te vat, sodat ek en jy kan vrygaan, sodat ek en jy die ruiltransaksie kan kry, dat ons met sy geregtigheid kan wegstap, terwyl hy met ons sonde wegstap. 1 Johannes 2 vers 2 sê, en hy is die versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons sin nie, maar ook vir die van die hele wêreld. En as jy vanoggend hier sit en jy voel dat jy te veel sonde, dat jy is nie goed genoeg nie, en hoe kan God vir jou gesterf het, Jesus se boodskap is 'n insluitende boodskap. Dit praat al van dat sê dat hy het vir die hele wêreld gesterf, so jy is ingesluit in Jesus se offer. Jy is ingesluit in die prys wat hy betaal. Die enigste ding wat jy moet doen is om te sê, Here, ek wil hierdie offer ontvang. God gee dit vrylik, hy gaan niks op jou afdwing nie. Liefde is nie iets wat iemand op iemand afdwing nie. Liefde is 'n keuse en jy is die wat moet kies om te sê, Here, ek besef hierdie offer wat vir my lewe gebetaal is en ek wil dit vrylik ontvang. Ek lees ons in Romeine 8 vers 31. En dit voel amper vir my, as mens so gepraat het oor wat Jesus als gedoen het, dan kan mens net die woord lees, en die woord spreek eintlik maar net vir itself. Romeine 8:31 wat sê, wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat selfs sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons allemaal oorgegee het. Hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? As God die grootste geskenk van sy lewe gegee het, hoeveel te meer wil hy nie in jou lewe werk nie? Hoeveel te meer is daar, wil hy nie vir jou gee wat jy vra nie? Vers 33, wie sal beskuldigings inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het. Ja, meer nog, wat ook opgewek is, wat ook in die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Wie sal ons kan skei van die liefde van Christus? Verdrukking of benoudheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of swaard. Soos geskrywe is, om u ontwil word ons die hele dag gedood. Ons is gereken as slagskape. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. Want ek is verseker dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God waarin Christus Jesus ons Here is nie. Daar is niks wat jou kan skei van hierdie wonderlike liefde wat God vir elkeen van ons het nie. As jy in Christus is en jy is reeds vergewe en jy het reeds daai geskenk ontvang en jy voel vanoggend veroordeeld. Jy voel dat jy het al te veel sonde gedoen, jy het al te veel weer dit gemis. Jy voel dat jy is nie goed genoeg nie, maar jy is dan 'n Christen en jy moet dan beter lewe. Wil ek jou bemoedig in vers 34 sê, wie is dit dan wat veroordeel? Dis nie Christus wat jou veroordeel nie. Dis nie God wat jou heeltyd jou foute uitwys nie. Dis die vyand wat jou veroordeel, wat vir jou wil wys dat jy nie goed genoeg is nie. As hy dit kan regkry, dan is dit wat jou gaan wegdruk van jou verhouding met God. Dit sê, wie is dit wat jou veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja, meer nog, wat ook opgewek is, wat aan die regterhand van God is, wat vir ons intree. So as jy vanoggend voel, ek het te veel sonde, ek het al te veel opgemors, al wat jy moet doen is om die offer van Christus net te, ek kan nie Afrikaanse woord, ek dink te apply, is om te sê, Here, ek besef dat in my menswees en dit wat ek doen, is ek nie goed genoeg nie. En ek erken net die offer wat u gebring het, en ek dank u net vir die offer. Ek dank u dat ek reeds skoon gewas is in Christus. Ek dank u dat die offer genoeg was, dat dit nie iets is wat oor en oor en oor en oor hoef gedoen te word nie. Johannes 19 vers 30 sluit ek mee af en dit sê, en toe Jesus die asyn geneem het, sê hy, dit is volbring, en hy het sy hoof gebuig en die gees gegee. Soos Jabie vanoggend gesê het, dit is volbring. Jesus het tot die einde toe volhard. Hy het met vreugde tot op die volleinde gekyk en hy het sy gees opgegee. Hy het gesê, dit is volbring. Daar aan die kruis het Jesus als reeds gedoen wat nodig was om gedoen te wees. Hy het reeds vir ons geneesing betaal, hy het reeds vir ons vryheid betaal, hy het reeds vir ons voorsiening betaal. Al wat die Christen lewe nou is, is om te besef wat Jesus reeds gedoen het. So God is nie die een wat jou nog moet genees nie. God is nie, ek moet dit nou reg sê, ons bid nie vir die Here en vra, Here genees my nie, hy het ons reeds genees in Christus. Ons is nou die een wat autoriteit moet vat en die geneesing moet spreek. Ons is die een wat moet besef dat God reeds in Christus alles gedoen het. Hy het jou reeds vergewe. So jy is nie die een wat moet sê, Here, vergewe my asseblief nog vir my sonde nie. As dit die eerste gebed is wat jy bid om wedergebore te raak, dan kan hy gaan. Maar as jy reeds wedergebore is, dan bid jy nie vir die Here om te vra om jou sonde te vergewe nie. Hy het dit reeds in Christus gedoen. Al wat jy dan doen is om te sê, Here, ek besef dat ek sonde doen. Ek besef dat dit wat ek doen is verkeerd is. Maar dankie dat ek in Christus reeds vergewe is. Dankie dat ek reeds u kind is. Wanneer ons wedergebore raak, gaan ons nie van Christen wees na nie Christen wees nie, na gered, ongered nie. Ons raak gered in Christus. Ons word geseel met die Heilige Gees van belofte, Efesiërs 1 vers 13. So alles wat Jesus gedoen het, toe hy in die kruis gehang het, het hy gesê, dit is volbring. En hy het dit gedoen vir my en vir jou, sodat ek en jy, deur ons geloof in Christus gesit, dit kan ontvang. Sondag gaan ons 'n bietjie gesels oor dat Jesus opgestaan het, en as het op 'n ligter noot is vir jou vandag, Jesus het opgestaan, so hy is nie besig om aan die kruis te hang vandag, as ons daar gesels nie, hy is nie besig om daai marteling deur te gaan nie, hy sit aan die regterhand van God, en hy heers oor die heelal, en ons is in hom, en ons heers saam met hom, maar het is goed om vandag net die tyd te vat, en te sê, wat Christus deur is vir elkeen van ons, kom ons bid saam, en dan gaan ons aanbidding doen, en as jy nie van die liedjies ken, kan jy net na die woorde luister, en laat het net insink in jou hart, wat Christus vir jou gedoen het. Dankie Here vir u goedheid, Here, en dankie vir u liefde. Dankie dat ons u naam kan groot maak vir oggend, Here, en dankie dat ons net kan getuig, Here, dat dit is volbring. Die werk wat u vir ons gedoen het, Here, is volbring. Dankie, Jesus. Amen.
Ons wil graag van jou hoor. Indien jy graag met iemand wil praat of saam met iemand wil bid, kontak ons gerus by 021-880-168 of e-pos ons by info@reislifeministries.co.za. Indien jy materiaal bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek gerus ons webwerf by www.reislifeministries.co.za.